esto, me decía sempre, isto hai que facelo. A Facultade de Farmacia, os alumnos, a xente que traballa ali non poden seguir así, e isto hai que facelo canto antes. Certo que aquí hai unha cidade da saúde, tamén hai que facelo coa Facultade de Enfermería, que creo que tamén teñen pois, o mismo dereito que os alumnos, os docentes de farmacia, e ao final, se facemos aquí este gran complexo que se poderá facer, creo que estaremos facendo pois, o que temos que facer as administracións do Asunto de Galicia, que apoyar o desenvolvemento universitario en Galicia e os equipos reitorais facer o posible. Eu remato xa, volvendo a reivindicar, eu agradezo moitísimo, porque podía ser de outra maneira, o fácil que é traballar cos equipos reitorais das universidades galegas, a comprensión que atopamos nos plantexamentos que facemos na Xunta de Galicia e agardo que sexa recíproca a comprensión que eu percibo que atopan na capacidade que temos na decisión que non ten ninguna dúbida de ir cambiando pouco a pouco para ben e mellorando e facendo cada mellor ensino universitario en Galicia. Por lo tanto, moitísimas gracias. Isto final se ten que traducir en logros. Yo sé que temos un logro que está a vista. Creo que hoxe, efectivamente, sempre se di en un tópico, pero é certo, hoxe é un día moi importante, non sei se histórico, pero moi importante, porque ora xa solo depende do bo facer dos que teñen que construir este magnífico edificio.